Και έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε τον δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Βαγγέλη Πλάκα. Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να είμαι στο μικρόφωνο του ιστορικού ράδιου Καρπενήσι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία. Αφορμή σήμερα είναι το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, το οποίο αφορά την κατολίσθηση του μικρού χωριού Ευρυτανίας. Και θα θέλαμε αρχικά να μας μιλήσετε για το γεγονός, γιατί προφανώς κάποιοι ακροατές δεν θα το γνωρίζουν που μας ακούνε από άλλα μέρη.
Ναι, μιλάμε για το Γενάρη του 1963, ένα παγωμένο πρωινό μιας Κυριακής, όπου συνέβη το συμβάν της κατολίσθησης ενός μεγάλου μέρους του βουνού Κρή, και το οποίο συμπαρέσυρε το μεγαλύτερο μέρος του μικρού χωριού, ενός χωριού τότε που ήκμαζε οικονομικά, που ήταν ήδη τουριστικός πόλος έλξης γνωστός σε όλη τη χώρα, και αυτό τεκμηριώνεται και από πληθώρα δημοσιευμάτων για το μικρό χωριό και την ευρύτερη περιοχή βεβαίως ως τουριστικό προορισμό. Ένα βροχερό προϊόν, οπότε συνέβη κατολίσθηση. Η κατολίσθηση του μικρού χωριού το 1963 είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας σε ό,τι είχε να κάνει, κύριε Παναγιωτόπουλε, με τα θύματα που προκάλεσε. 13 άτομα δεν βγήκαν ποτέ από τη χωμάτινη λάβα που κατέβηκε και συμπαρέσυρε στο πέρασμά της τα πάντα. Ανθρώπους, ζωικό κεφάλαιο, σπίτια, περιουσίες, ζωές και μέλλον. Στο μέλλον δεν τα κατάφερε όμως, γιατί οι άνθρωποι του τόπου επέδειξαν μια πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής και ξαναστάθηκαν στα πόδια τους. Κυριακή πρωί το επισήμανα δύο φορές, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί αν δεν ήταν Κυριακή, οπότε και σημειώστε τώρα σε ένα χωριό το 1963, ο περισσότερος κόσμος ήταν στην εκκλησία να λειτουργηθεί. Τα παιδιά τα έπαιρνε ο δάσκαλος, περνούσαν από όλα τα σπίτια και σε παρέλαση πηγαίναν στο σχολείο, ναι, με αποτέλεσμα αυτό να αποδειχθεί σωτήριο, καθώς η σωτήρα, η εκκλησία του χωριού, ήταν στο κομμάτι του χωριού που δεν έπεσε, που δεν επλήγε από την καταστροφή.
Ήταν το σημείο, ναι.
Όπως επίσης πολύ χαρακτηριστική ήταν και η δράση του δασκάλου, που όταν δημιουργήθηκε αυτή η ένταση, ερχόντουσαν γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, παιδιά που θέλαν να φύγουν να πάνε να δουν τους γονείς τους, βλέποντας από το προάβλιο της εκκλησίας το χωριό να φεύγει, να πέφτει, θέλανε, υπήρχε ένα στάτος, καταλαβαίνετε, και τα κράτησε εκεί τα παιδιά, τα έσωσε, τα κράτησε, δεν επέτρεψε ούτε τα παιδιά να φύγουν ούτε τους γονείς να πάρουν τα παιδιά, τα απομάκρυνε προς τα ανατολικά του χωριού,
και έτσι,
ήταν πιο ασφαλές το μέρος,
και έτσι είχαμε λιγότερα θύματα.
Βεβαίως.
Υπάρχει τώρα κάποιο στοιχείο που συνέβη εκείνες τις δραματικές ημέρες που σας έχει εντυπωθεί ιδιαίτερα μέσω από την έρευνά σας και τις μαρτύρες που έχετε ακούσει?
Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ τα γεγονότα αυτά φυσικά δεν τα έζησα, αλλά έζησα τις περιγραφές, τις αφηγήσεις των ανθρώπων. Δηλαδή μια ζώσα μικροϊστορία, και από πολύ μικρός ήμουν μέρος αυτού του γεγονότος. Επειδή το χωριό ξαναγεννήθηκε και εμείς περνούσαμε και τα καλοκαίρια μας και τα λοιπά, για μας ήταν ένα σημείο παιχνιδιού, εξερεύνησης, τα χαλάσματα που λέγαμε. Μια ιστορία τώρα που είναι εντυπωσιακή, με συγχωρείτε, εκτός από την δράση του δασκάλου, του Μπετένιου, ναι, ο οποίος αξίζει να μνημονευθεί και μάλιστα βραβεύθηκε, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Σίγουρα μια τραγική ιστορία ήταν η ιστορία της οικογένειας Κοντογιάννη. Η Δήμητρα Κοντογιάννη Μπράβου, κόρη του ιδιοκτήτου του καφενείου που βρήκε τραγικό θάνατο στην κατολίσθηση, μίλησε στην ταινία. Θα την ακούσουμε δηλαδή αργότερα να αφηγείται τις αναμνήσεις της. Γιατί από την οικογένεια αυτή φύγαν τρεις άνθρωποι. Και είναι συγκλονιστικό η μαρτυρία της, πως την ώρα που περνούσε με τον δάσκαλο να πάνε στην εκκλησία, οι γονείς της πήγαιναν προς τα εκεί, γιατί είχε αρχίσει έτσι σεισμικές δονήσεις, είχε αρχίσει κάποια πρώιμα φαινόμενα. Mm-hmm. Ο κόσμος ταράχθηκε, ήθελε να πάει να δει τα σπίτια του, να δει τα ζώα του, να δει τις περιουσίες τους. Και συναντήθηκαν, αυτή πήγαινε προς τα ανατολικά, οι άλλοι προς τα δυτικά, προς το χωριό. Συναντήθηκαν τα βλέμματά τους και περιγράφει πως ήταν παγωμένα τα βλέμματα, μια ανησυχία που έβγαινε από τα μέσα της ψυχής, λες και ήξεραν τι τους περιμένει. Σημαντικό είναι επίσης μια άλλη μαρτυρία που έρχεται και λέει για τον τζομπάνι που είχαν στο χωριό, ο οποίος και περνούσε και έπαιρνε τα ζώα και τα πήγαινε να βοσκήσουν, να κάνουν να πιούν το νερό τους, να κάνουν τη βόλτα τους κτλ. Ο οποίος ανέβαινε πάνω στο χωριό, ανέβαινε πάνω στο βουνό και είχε δει κάποιες δρογμές. Και όταν τα μετέφερε στο καφενείο, ρε παιδιά, κάτι έχω δει. Δεν.
Νομίζω υπήρχαν κάποιες μέρες πριν κάποια έτσι φαινόμενα.
Ναι, βέβαια. Είχε δώσει κάποια σημάδια, αλλά είχε πάει και κλιμάκιο εκεί τεχνικών και προφανώς δεν ξέρω, δεν το εκτίμησαν. Δεν μπορώ να ξέρω, ας πούμε, τεχνικά τι μπορεί να έγινε ή τι έγινε τότε στην αυτοψία. Αλλά είχε δώσει το βουνό κάποια μηνύματα.
Είχε δώσει, γιατί και πόρτες που δεν άνοιγαν, δηλαδή και η γιαγιά μου που ζούσε εκεί τότε, μου έχει μεταφέρει κάποιες πληροφορίες τέτοιες. Ναι. Υπήρχε δηλαδή λίγες μέρες πριν. Τώρα θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για την ταινία «Το χωριό που νίκησε τον θάνατο» και τον σκοπό της δημιουργίας της, πριν ακούσουμε το αντίστοιχο ηχητικό και τις διακρίσεις που απέσπασε.
Ναι, όλα αυτά σκέφτηκα να τα αποτυπώσω σε ένα ντοκιμαντέρ. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα του τύπου. Έχουν βγει και βιβλία βεβαίως για την ιστορία του τόπου και του μικρού χωριού που αποτυπώνουν στιγμές της κατολίσθησης και μαρτυρίες. Αλλά πρώτον δεν υπήρχε κάτι σε επίπεδο έτσι, οπτικής τεκμηρίωσης. Και δεύτερον θέλησα να δώσω μια ιστορία η οποία να, μέσα από την τραγικότητα των στιγμών να έχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Γιατί για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους πολύ γρήγορα υπήρξε η στήριξη των πληγέντων, η αποκατάσταση, η δημιουργία του νέου χωριού και σιγά σιγά η αναγέννηση του παλιού χωριού, με αποτέλεσμα μέσα από τις τάχτες να αναγεννηθεί ο τόπος. Αυτό ήταν κάτι που με εγωίτευε πάντα και ήθελα να το αποτυπώσω και σε μια ταινία τεκμηρίωσης. Τώρα, προβλήθηκε το 2016 για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, αυτό το σπουδαίο θεσμό για το ντοκιμαντέρ στην χώρα μας. Επίσης, την επόμενη χρονιά στο Φεστιβάλ του Ελληνικού Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, επίσης μια πολύ σημαντική διοργάνωση για τους Έλληνες και τους ανεξάρτητους παραγωγούς σε ό,τι αφορά τις ταινίες τεκμηρίωσης, όπου τιμήθηκε και με τιμητική διάκριση ο σκηνοθέτης της ταινίας, η ταινία δηλαδή.
Μάλιστα. Έπειτα ακολούθησε η έκδοση του ομώνυμου βιβλίου και θα ήθελα να ρωτήσω ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο κατά την διαδικασία συγγραφής.
Το βιβλίο ουσιαστικά στηρίζεται, κύριε Παναγιωτόπουλε, πάνω στο σενάριο και στα κείμενα της ταινίας. Αν με ρωτάτε γενικότερα σε αυτή την έρευνα τι με δυσκόλεψε περισσότερο, ότι και ότι υπήρχε, είναι πολλοί οι αυτόπτες μάρτυρες που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δεν είναι εύκολο να τους πείσεις να σκαλίσουν ξανά τις τραγικές στιγμές αυτές μέσα στην ψυχή τους, στη μνήμη τους, και να τις αναβιώσουν και να τις μεταφέρουν. Αυτό είναι δύσκολο. Έπρεπε επομένως να προσεγγιστούν οι άνθρωποι με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να πιστούν ότι μέσα από το δύσκολο θες να βγάλεις κάτι θετικό. Μέσα από το αρνητικό να προκύψει κάτι θετικό. Και για την μικροϊστορία και για τον τόπο τελικά.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Πλάκα, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε το ηχητικό ντοκιματέρ. Έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα από τις προηγούμενες ημέρες.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Το Ράδιο Καρπενής είναι μια ιστορική ραδιοφωνική συχνότητα για όλη τη χώρα. Είναι χαρά και τιμή μου που το ντοκιμαντέρ, το οποίο μετατρέψαμε σε ραδιοφωνικό για να μπορέσουμε να το μεταδώσουμε και έτσι, προβάλλεται μέσα από εσάς και σας ευχαριστώ θερμά και εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και τη διεύθυνση του σταθμού και όλους τους συνεργάτες σας.
Και εμείς σας ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη σας. Πάμε να το απολαύσουμε.